debesīm lakatā mezglu, lai es zinu, ka kāds mani mīl, lai es zinu, ka kāds mani sargā, kāds par mani ir nomodā, lai tā sajūta paliek uz mūžiem, ka es vairs neesmu viens, tikai tagad var saprast pa īstām, cik svarīgs šis pieskāriens.
Māte darīja tā un teica, trīs mezgliņi saujā lai tev, tos divus var atdot citiem, bet trešo paturi sev. Pirmo sien par pasaules ceļiem, laimi meklēt ar draugiem var iet, par tiem arī atgriezties mājās, lai var nākamo mezglu siet. Otro iesiet par savējiem sapņiem, un debesīs brīnumu sēs, kādu nakti, kad skatīsies zvaigznēs, šis mezgls tev noderēs. Trešo sienu par mīlestību, un visu, ko Dievs tev var dot, tā dārgākā tava stīga, kas dziesmai spēku rod. Jēls, spēlējiet spēlmaņi, spēlējiet skaļā, es nevaru, nevaru sācirdēt, lai nodim Drīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē. Jēls, spēlējiet spēlmaņi, spēlējiet skaļā, es nevaru, nevaru sācirdēt, lai nodim Drīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē. Agoni sārtu, mūsu asīnīs ātrāk izskrijās, mēs atvērsim visus vārtus, kur sapņi piepildīsies. Jēls, spēlējiet spēlmaņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sādzirdēt, lai nodim Drīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē. Jēls, spēlējiet spēlmaņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sādzirdēt, lai nodim Drīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē.
Vakaros gulēt no rīta
celties,
dziesmas dziedāt un dejas diet, katram pašam savu mezgliņu siet, sapņot par zvaigznēm, čukstēt, ka mīlu, pirmoreiz ieraudzīt
krokodīlu.
Tagad klausieties, ko es jums saku, kavilēt nāc, neviens nav par švaku. Kamēr dzirdi man galīgi švaki, nedzirdu, nedzirdu, ko tu man saki? Laimīgi mezgliņu
siesim,
dziesmas dziedāsim, dejas
diesim,
visur mēs paspēsim, visur mēs
būsim,
varbūt pat kaut ko no visa tā
būsim.
Tagad balsojam, kurš par? Vienbalsīgi, ko vēl
vēlēties var!
Spēlējiet spēmaņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sādzirdēt, lai nodimt Rīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē. Jau spēlējiet spēmaņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sādzirdēt, lai nodimt Rīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē.